Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Berdimuhammedow türkmenmaşa barany dukanlarda we bankomatlarda nobutlar gadagyn edildi. Prezident Gurbanly Berdimuhammedow Günbatar türkmenmaş şäherine saparda bolan günleri yerli ilata azyk dukanlarynyň hemde bankomatlarynyň öňünde nobata durmak gadagyn edildi. Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji awgust şenbe günü Berdimuhammedowyň henizem türkmenmaş şäheriniň çägindigini habar berdi. Habarçymyň maglumatlaryna görä Türkmenmaşynyň şäher merkezine döwlet ýetirigine aýdyk dukanlary geçen aýdan bäri ilata subsidiýalaryň aýdyk haritlaryny satmaýar. Her gün özlerinin aýdyk paýlaryny sorap döwlet dukanlaryna barýan yerli ýaşaýjylar, polisiýa uniformaly adamlar we raýa teşikli howpsuzlyk işgärleri tarapyndan dargadylýar. Häzir prezident şäheriň çägine adamlaryň dukanlaryň öňünde beýle ýagdaýda ýygnanyşmagy gowy däl. Prezident gitsin, onuň soň paýok berer diýip häkimiýet wekilleri Adyk nobatlaryny dargadyar. Ýöne bir yerli ýaşaýjynyň sözlerine görä adamlar öz öýlerine hiç ýyl adyk galmanlygy sebäpli her gün dukanlara baryanlyklaryny aýdýarlar. Häkimetleriň wadalary yerli ilaty gyzyklandyrmaýar. Türkmenistany dowam edýän ykdysady krizis ýurdun ähli sebitlerini adyk üpçünçiliginiň ýagdaýyny epesli yaramazlaşdyrdy. Maliýe kynçylyklarynyň arasyna ilatyň köp bölegi döwlet dukanlary arkaly ilaty paýlanýan subsidiýalaryň adyk haritlaryna garaşlyk aldy. Türkmenmaşda döwlet dukanlarynyň öňünde adyk nobatlary dargadylýan mahaly häkimetler prezidentiň sapary bilen baglylykda Şäher bankomatlarynyň öňünde emele gelýän nobatlary hem nişana alýarlar. Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä şu günler Türkmenmaşyda adamlaryň bankomatlarynyň öňünde üýüşmegine ruhsat berilmeýär. Habarçymyz bu gadagançylygyň şäher häkiminiň tapşyrygy bilen ýerine ýetirilýändigini habar berýär. Bankomatlarda nobatlaryň gadagyn edilýän mahaly yerli ýaşaýjylar ilatyň aýlyk haklarynyň gejikdirilýändigini aýdýarlar. Döwlet medpugatyna görä 11-nji awgustda prezident Berdimuhammedow Balkan welaýatynyň çägine harby deňiz güýçleriniň täze harby bölüminiň hemde döwlet serhet gullugynyň täze binalar toplumynyň açylyşyna gatnaşdy. Hasadal Azatlyk radiosynyň habarçylary awgustyň başlaryna prezidentiň maşgala gyzalarynyň Avazada dinç almak bilen bağlılıkta galı verse de Merkez Azi liderlerinin avazada geçiriyen duşuğunun fonunu Türkmenmaşı'da yığı-yığıdan hareket çeklendirmelerinin gücü girdilerini haber verdiler. Hazarın kenarındaki avaza kurort şəhərçəsi Türkmenmaş şəhərinin çəkirine yerleşer. Havarçımız Ağustos'un başlarına iveren haberini Berdi Muhammedov'un yakın teori bilen bir hatırda yokuru dereceli resmilerin maşgala gyzalarynyň avazada dinç alýanlyklaryny haber verdi. 11-nji awgustda döwlet telewideniýesi ýurdun ýolbaşçy düzüminiň şu günler awazada dinç alýanlygyny habar berdi. Ýöne ýolbaşçylar dinç alýan mahaly şäheriň dukanlaryny we bankomatlaryny nobatlaryň gadagyn edilmegi yerli ilatyň nägileligine sebäp bolýar. Bular dinç almaly adamlar öýlerine garaşmaly diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda nobatlara girdilen gadagançylyktan şikayet etdi. Bu aralykda şäheriň döwlet dukanlaryna nobatlar gadagyn edilýän mahaly hususy söwda nokatlaryna aýdyk haritlarynyň bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň bazarlaryna şu günler 1 kilogram unyň 25 manatdan satylýanlygyny habar berdi. 1 kilogram et 80-110 manat aralygyna bahalanýar. Türkmenistanda 1 kilogram unyň döwlet bahasy 1 manat töwereklerindedir. Aýda 600 manat girdiji gazanýan raýatyň ýetmäge mümkinçiligi ýok diýip bir yerli ýaşaýjy gymmatçylykdan şikayet etdi. 1 kilogram ýaw 65-95 manat aralygyna diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.